Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 20. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas na sastanku o izboru novih ambasadora. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. U Sloveniji registrovano 88 novih slučajeva koronavirusa, najveći broj oboljelih od polovine juna. U Grčkoj zemljotres je čine 4,3 stepena po Richteru. U narednih pola sata. Zbog krađe cigareta iz hangara u Barskoj Luci 10. jula nadležni sud je izdao naredbu za izuzimanje videonadzora sa objekata u Luci Bar, kaže za Radio Slobodna Evropa sudija Tamara Spasojević.
A što bi moglo biti od značaja za rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa počinjenog u jednom od hangara u Luci Bar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najveći islamski praznik, Kurban Bajram, počeo je danas, a slavit će se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan prinosi žrtva, kurban, odnosno ovce ili goveče, što znači približavanje Bogu, približavanjem ljudima. Prinošenje žrtve značajan je dio hadža. Taj obred obavljaju svi koji za to imaju mogućnost. Običaj je da se meso od kurbana dijeli sirotinji, komšijama i rodbini. Interpelacija u kojoj će se tražiti smjena ministarke Vesne Bratić je pripremljena i danas će biti proslijeđena partijama vlasti, građanskom pokretu URA i Demokratskoj Crnoj Gori kao i opoziciji, saopštuje predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Rekao je da ta stranka očekuje podršku kolega iz vladajuće većine, ocijenivši da je razloga za smjenu ministarke više nego dovoljno. Iz SDP-a su jučer saopštili da su pokrenuli interpelaciju za njenu smjenu zbog skandaloznih imenovanja vršilaca dužnosti direktora obrazovnih institucija. Očekuju podršku svih političkih subjekata koji su iskazali javno neslaganje sa ovakvom antigrađanskom kadrovskom politikom. Situacija je sada bolja u odnosu na predsezonu, ali ovaj turizam neodoljivo podsjeća na turizam 90. godina sa jako malim brojem zapadnih gostiju te dominantno turistima iz regiona, ocijenio je dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković. Sve to ukazuje da imamo, kako je kazao, vašarske elemente turizma iz 90. godina. Nakon jako velike krize prošle godine, dobro je da imamo sada znatno bolju sezonu nego što smo imali prošle. Oni koji se bave planiranjem budžeta su, kako je ocijenio, postavili visoke ciljeve, 60% od rekordne 2019. godine. Ja bih volio jako da se to ostvari, ali mislim da su šanse male, s obzirom na platežnu moć gostiju i na podatke zvanične statistike, rekao je Ratković. Sada je, kako je kazao, vrijeme da se ide na organizovano tržište. A Ministarstvo zdravlja je u suradnji sa Upravom za inspekcijske poslove upozorilo vlasnike ugostiteljskih i ostalih uslužnih objekata i priređivača igara na sreću da će za kršenje zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti biti kažnjeni zatvaranjem objekata od 3 do 30 dana. Iz ministarstva su kazali da će se kršenje tog zakona bez oklijevanja kažnjavati, i to ne samo novčanom kaznom, već i zatvaranjem i pečaćenjem objekata u trajanju od 3 dana. U slučaju da jedan objekat više od jednom prekrši mjere, narednom prilikom zatvara se 15 do 30 dana. Iz ministarstva su kazali da, nažalost, sve dosadašnje molbe nisu urodile plodom u obimu u kojem je to profesionalno bilo očekivano. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivan je 381 slučaj zaraze koronavirusom. Do sada je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano 35,6% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 32%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. U Sloveniji u ponedjeljak registrovano 88 novih slučajeva koronavirusa, što je, kako je saopšteno, najveći broj oboljelih od polovine juna. Ukupno su urađena 1734 PCR testa kao i 28.000 brzih antigen testova koji su išli na potvrdu na PCR ukoliko su bili pozitivni. Broj oboljelih na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana je 37. A u Grčkoj je jutros registrovan zemljotres jačine 4,3 stepena po Richterovoj skali, saopštio Evropski Evropski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres se dogodio u 7 sati 47 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio kod grada Teva u centralnom dijelu Grčke oko 50 km sjeverozapadno od Atine. Za sada nema izvještaja o žrtvama i materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dokle se stiglo sa istragom nakon krađe više od tone cigareta iz magacina Luke Bar? Šta kažu pravosudni organi? Da li će država biti oštećena zbog krađe cigareta 10. jula kompanija Aurora i Atlantmond, čiji je jedan od vlasnika Dragan Vujačić, koji je ovim povodom odbio da govori za Radio Slobodna Evropa, a za šverc duvana mu je suđeno 2005. godine, a postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Carinski tim za sprečavanje krijumčarenja u saradnji sa policijom vršiće pretres svih hangara za skladištenje cigareta u Luci Bar. To je za naš program potvrdio tužilac Radovan Đurišić, inače rukovodilac osnovnog tužilaštva u Baru. To je dogovor nadležnih sa pravosudnim organima nakon krađe više od tona cigareta iz lučkog magacina.
Takođe, postupajući tužilac je izdao naredbe za vještačenje forenzičkih traga koje je policija izuzela prilikom vršenja uviđaja na obijenom hangaru, tako da nakon dobijanja tih rezultata od forenzičkog centra vještačenja imaćemo dalji plan ćemo praviti što da radimo.
Nadležni barski sud na zahtjev barskog tužilaštva izdao je naredbu za izuzimanje video nadzora sa određenih objekata u Luci Bar nakon krađe od 10. jula. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka osnovnog suda u Baru sudija Tamara Spasojević.
A što bi moglo biti od značaja za rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa počinjenog u jednom od hangara u Luci Bar?
Da su za sada nepoznate osobe obile i ukrale veću količinu cigareta iz hangara u Luci Bar, saopšteno je 10. jula iz crnogorskog tužilaštva koje je tada pokrenulo izviđaj. Nestanak cigareta iz carinskih skladišta otkriven je samo sedmicu dana pošto je crnogorska vlada 2. jula najavila početak zakonskog postupka za zabranu skladištenja duvanskih proizvoda u barskoj Luci. Vlada je pokrenula postupak kao dio mjera za sprečavanje šverca cigareta, po čemu je Luka Bar prepoznata još od 90. godina prošlog vijeka. Tužilaštvo je potvrdilo da je tokom dosadašnjeg izviđaja utvrđeno da su ukradene cigarete nabavne vrijednosti oko 100.000 eura, dok poznavaoci tvrde da je tržišna vrijednost ukradenih cigareta gotovo pola miliona eura.
Marke Marble, čini mi se da su cigarete u pitanju, mislim da je nešto oko 100.000 eura vrijednost robe otuđena.
Kazao je Đurišić. Nestale cigarete su u vlasništvu kompanije Aurora i Atlantmond, čije je jedan od vlasnika Dragan Vujačić, kome je za šver cigareta suđeno 2005. pred Višim sudom u Podgorici. Taj postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. U kompaniji Atlantmont, Radio Slobodna Evropa, je saopšteno da vlasnik Dragan Vujičić ne želi da komentariše krađu cigareta i da sve informacije potražimo u policiji. Šverc cigareta iz Crne Gore bila je jedna od tema crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa britanskim kolegom Borisom Johnsonom tokom njegove posjete Londonu 8. jula. Krivokapić je objasnio da su dogovorene aktivnosti prije svega, kako je rekao za televiziju Crne Gore, u bezbjednostnom sektoru.
Ujedinjeno Kraljevstvo, znajući da je u svom budžetu samo eliminisanje šverca cigareta u budžetu prihodovalo 237 miliona funti. Znači oni su izračunali koliko su dobili time što su suzbili Švercku i dolazi iz Crne Gore. I poslali jasnu poruku da žele da nastave da sarađuju u tom dijelu.
I potpredsjednik vlade Dritan Abazović nedavno je govorio o međunarodnom švercu iz Crne Gore. Prema operativnim podacima stranih bezbjednostnih službi, oko 20% svih švercovanih cigareta u Evropsku uniju dolazi preko Crne Gore, kazao je Dritan Abazović nedavno za vijesti. Zbog nestanka cigareta iz hangara slobodne zone Luke Bar država neće biti oštećena, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u upravi prihoda i carina.
To je odgovornost firmi i država je oštećena, jer se sumnja da su cigarete date u slobodni promet i država se mora naplatiti shodno zakonu. Ranije se kod ovakvih situacija zakon nije primjenjivao, ali sada ćemo ga primjenjivati do kraja. Tako će obaveze prema državi biti naplaćene u skladu sa članom 205 stav 5 carinskog zakona, saopštio je izvor Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija je posljednjih godina u više navrata oduzimala cigarete čija je vrijednost više miliona. razmjera šverca cigareta iz Crne Gore i procesuiranjem krijumčarenja bavila se i Evropska komisija. U izvještaju o napretku za 2020. konstatuje se da tokom 2019. iako su vođeni krivični postupci u tri predmeta u oblasti borbe protiv organizovanog krijumčarenja cigareta, nije bilo osuđujuće presude. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je na kraju susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu 19. jula da je atmosfera bila napeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nezadovoljstvo susretom sa Kurtijem. Premijer Kosova Kurti ocijenio je da se atmosfera nije razlikovala od prethodnog sastanka koji je održan 15. juna. Negirao je Vučićeve navode da je odbio da prihvati deklaraciju u kojoj će se strane obavezati na uzdržavanje od akcija koje bi ugrozile bezbjednost na terenu. Više detalja o sastanku slušamo u prilogu Đeraćine Tuhine.
Poslednja runda na najvišem političkom nivou je pokazala koliko su različita stajališta strana kada je u pitanju dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Da je susret bio napet, to je potvrdio i specijalni evropski zaslanik za dijalog Miroslav Lajčak.
The meeting was difficult. And it demonstrated very different approaches of the two.
Sastanak je bio težak i pokazao je vrlo različite pristupe prema normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kao posljedica toga, danas smo postigli vrlo mali napredak. Razgovarano je o nekoliko konkretnih predloga, ali jedini ishod koji mogu izvestiti je da će se dijalog nastaviti, izjavio je Lajčak. Naime, evropska strana nije uspjela da postigne saglasnost oko zajedničke deklaracije koja je trebala da se usvoji na sastanku. Kamen spoticanja čini se da je bila fraza koja se tiče suočavanja s prošlošću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na kraju sastanka izjavio da je veoma zabrinut zbog procesa.
Mi ćemo uvijek biti na raspolaganju, spremni da razgovaramo o svemu, ali očigledno da neki ne žele nikakav razgovor, tako da sve se svodi na jedno te isto, neko će da natera Srbiju da prizna Kosovo i to je sve.
Vučić je rekao da ga je prištinski sagovornik, premijer Kosova Aljbin Kurti, optužio za tri genocida prema albanskom narodu, počev od 19. veka. To je potvrdio i premijer Kosova.
Znači, ja sam hteo da mu kažem da imamo dugu istoriju. Albanci i Srbija kao država, ne Srbi. Ja nikad ne kažem da su Srbi genocidan narod kako što neki drugi kažu. Ja kažem da je Srbija kao država izvršila genocid. I to ne znači sad svaki činovnik u Srbiji. Ali vođstvo, političko vođstvo, institucionalno vođstvo države Srbije jeste odgovorna za genocid. E sad, to što tu je bio i sam predsjednik Srbije jeste ista stvar.
Bez obzira na suštinske razlike, strane su se dogovorile da nastave sa dijalogom. Tako, krajem avgusta će se prvo sastati pregovaračke ekipe, a naredni susret lidera bi se trebao održati u septembru. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Banalizacija zla i jezika mržnje su rak rana svih društava u regiji, dok se o antifašizmu govori sramežljivo i premalo, posebno sa mladima, kaže zagrebačka spisateljica Maša Kolanović, koja je na Trgu pjesnika predstavila svoju knjigu Poštovani kukci i druge jezive priče, za koju je, osim nagradu u Hrvatskoj, dobila lani i nagradu Evropske unije za književnost. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Kolanović uočava porast radikalnih politika i van regiona, ali kaže da one mogu provocirati i emancipatorski odgovor, jer, kako navodi, pokretač promjena je svako od nas. Jasna Vukićević.
Banalizacija zla je rak rana svih naših društava u regiji, pa je i govor mržnje postao svakodnevica, dok se sa druge strane o antifašizmu govori previše sramežljivo, kaže za Radio Slobodna Evropa spisateljica Maša Kolanović.
Da, to je jako zapravo jedna rak rana svih naših ovih društava u regiji, gdje se dogodila doista ta jedna, ajmo reći, opet banalizacija govora mržnje. Da, ja mislim da prema tome treba postati nulti stupanj tolerancije, A s druge strane odbacili smo u ropotarnicu povijesti, nekako presramežljivo govorimo o antifašizmu, nešto što je bila jedna duga tradicija, znači Jugoslavije, nešto što je trebalo biti naš ponos, nešto što je trebalo reći osvjetlati obraz u tom smislu, to nešto što smo jako minorizirali i ne radimo dovoljno na tome, ne radimo dovoljno na edukaciji novih generacija zapravo važnosti antifašizma i zato imate tu kakofoniju tih glasova i to je nešto evo na što sam nastala opet uputiti, ali u tim pričama naprosto bilježeći, dovoljno da bilježite fasade zgrada, već ćete vidjeti zapravo koliko su se nekako razmilili ti znakovi.
Kolanović smatra da taj svojevrsni historijski rikverc nije ograničen na region, pa je i na svjetskoj razini uočljiv rast radikalnih politika. Međutim, smatra da one mogu provocirati emancipatorske promjene, a pokretač promjena je svako od nas, dodaje Kolanović.
Vidjeli smo, evo sad konkretno imali smo u Zagrebu izbore za lokalnu skupštinu gdje su se pojavile neke nove opcije koje imaju drugačiji tip suočavanja i s prošlošću, s problemima, ja bih rekla na progresivan način, tako da stvari su, ja bih rekla, nepredvidive. Znači, to je jedna vrlo, jedno živo, dinamično tkivo. Nisam, kako bih rekla, nisam ni pretjerani optimist, jesam skeptik, ali nisam ni pretjerani pesimist. Tako da mislim da to je jedno dinamično tijelo i dakako mi smo ovdje posebno osjetljivi jer smo imali i rat na ovim prostorima pa smo dodatno nekako traumatizirani, možda ta želja doista da bude bolje još snažnija pa smo ono nekako i nestrpljivi u tom pogledu, ali dakako svjedočimo i na svjetskoj razini rastu i radikalnih politika, ali opet vidimo i da neki oblik radikalne politike može opet provocirati neki tip progresivnih emancipatorskih ideja i promjena, tako da zapravo nema garancija i odnosno, mi smo ti koji smo isto agenci promjene, svako od nas u nekoj domeni gdje se nalazi i gdje radi. Bilo to politička arena, bilo to, ne znam, arena učionice, novinarstva i tako.
Knjiga Maše Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče, u kojoj su njeni kafkijanski kukci zapravo metafora kupaca potrošačkog kapitalizma, pobrala je lani nagrade u Hrvatskoj, ali i dobila nagradu Europske unije za književnost. Pitamo koliko su regionalne granice propusne za književnost i kulturu.
Ja bih rekla da je dobro što uvijek postoje ljudi i festival poput ovoga koji nas spaja, jer rekla bih da govorimo jednim jezikom ili već kako će ga jezikoslovci nazvati, ali razumijemo se i trebamo uvijek gledati, znači, na onim stvarima koje nas spajaju. Ja bih rekla da je književnost, kultura je tako jedno mjesto, dakako uvijek državnici, političari možda više gledaju i tako i na te ekonomske stvari koje nas povezuju, ali ja mislim da bez kulture ne može doći ni pravo razumijevanje, ni prava katarza, ni pravo pomirenje koje nam je nužno da bismo krenuli dalje i mislim da nas spaja puno, spaja nas jedno golemo zajedničko iskustvo, puno kulturnih i jezičnih poveznica koje su zapravo jedno bogatstvo regije u kojoj živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novi Pazar, grad sa većinskim muslimanskim stanovništvom na jugu Srbije, krajem juna posjetili su predstavnici delegacije Evropskog muslimanskog foruma koju je predvodio Abdul Vahid Nijazov, čovjek koji se u Ruskoj federaciji smatra bliskim saradnikom predsjednika Vladimira Putina i koji je bio poslanik Putinove partije u Ruskoj skupštini od 1999. do 2003. godine. Detalje donosi Peđa Urošević.
Prilikom posete Nijazova sa predstavnicima islamske zajednice u Srbiji dogovoreno je da će sredstvima Republike Čečenije, dela Ruske federacije, u Novom Pazaru biti izgrađena škola Hafiza, islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog, a koja bi trebalo da nosi naziv Ahmada Kadirova, oca kontroverznog lidera Čečenije Ramzana Kadirova. Državna televizija u Groznom objavila je tekst o tome kako su muslimani u Srbiji od lidera Čečenske republike Ramzana Kadirova zatražili da otvori školu Hafiza u Novom Pazaru i najavili da će škola dobiti ime po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu. S druge strane, iz informativne službe Mešihata, odnosno islamske zajednice u Srbiji, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu da je inicijativa za podizanje škole, nazvane po prvom lideru Čečenije, potekla od gostiju iz Evropskog foruma muslimana.
Inicijativa za izgradnju Islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog potekla je od strane delegacije Evropskog muslimanskog foruma, koja je nedavno posjetila Islamsku zajednicu, a ista je nakon toga potvrđena od strane aktualnog muftije Čečenije, Salaha Mežijeva, koji je izrazio spremnost za podršku ove inicijative.
Na pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputio informativnoj službi Islamske zajednice u Srbiji o mogućim političkim implikacijama ove inicijative, odgovorili su da je ovaj projekat izrazito versko-edukativni i ne ostavlja prostora za bilo kakve političke implikacije.
Pošto je u pitanju veoma časna ideja podizanja novog vakufa posvećenog Kuranu časnom, a koji bi bio finansiran iz Čečenije i nosio bi ime prvog predsjednika Čečenije, Rahmetli Ahmeda Hadži Kadirova, koji je inače svoj život posvetio veri, izučavanju Kurana časnog i verskom obrazovanju, Mešihat je prihvatio ovu inicijativu i očekujemo prve korake u realizaciji ove ideje.
Iz informativne službe gradske uprave Novog Pazara, Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor da nisu učestvovali u organizaciji posete predstavnika Evropskog muslimanskog foruma.
Gradska uprava Novog Pazara ni na koji način niti je učestvovala u organizaciji te posete, niti je zvanično o njoj bila obaveštena, niti je ka nama upućena bilo kakva inicijativa. Istini za volju, sve crkve i verske zajednice su prema Ustavu autonomne u svom radu, tako da i nije bilo zaočekivati da se nama kao lokalnim vlastima šalju ovakvi zahtevi i inicijative. Jedinice lokalne samouprave naprosto nisu nadležne da odobravaju ili ne odobravaju pitanja koja se tiču unutrašnje organizacije i rada verskih organizacija.
U julu 2020. godine američki State Department uveo je sankcije lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu, zabranivši mu putovanje u Sjedinjene Države zbog optužbi za gruba kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje opozicionih protivnika i predstavnika LGBT zajednice u Čečeniji. Delegacija Evropskog muslimanskog foruma, koju je predvodio Abdul Vahed Nijazov, krajem juna i početkom jula posjetila je osim Novog Pazara u Srbiji i Skoplje, glavni grad Severne Makedonije, a kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao u Bileći u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, za 22. jul planiran je Čečen fest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Kako zvuči podgorička žega?
Evo, ovo je podgorički žaroptek.
U novoj epizodi Zviv podcasta Peđa Tomović nas vodi ulicama Podgorice na gotovo plus 40.
Jedan je sat posle podne i sigurno 35, ako najviše stepeni na putu do kancelarije. Treba izdržati, majke, sine.
Kako je živjeti pod rekordnim temperaturama u Crnoj Gori?
Danas i zvanično 30. dan sa temperaturama preko 30 stepeni. Život bez klime je nezamisliv.
A evo što kaže Peđina sugrađanka. Kakva je organizacija života kada su vrućine gotovo nepodnošljive?
A suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu je klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno Gorica i to jako rano.
Zip podcast slušajte u ponedjeljak na slobodnaevropa.org ili na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Jeff Bezos, osnivač Amazona i najbogatiji čovjek svijeta, danas putuje u svemir. Nakon 15 uspješnih testnih letova bez ljudi, ovo će biti prvi svemirski let njegove kompanije Blue Origin, u kojem će biti prisutna i posada. Ko su članovi posade i koliko daleko bi trebali letjeti, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Prvi let Blue Origina bit će izveden raketom koja se zove New Shepard, odnosno Novi pastir, i koja je dobila ime po Alanu Shepardu, prvom Amerikancu u svemiru. Sa Bezosom će u svemir otputovati njegov mlađi brat Mark Bezos, Wally Funk, 82-godišnja pionirka svemirske utrke, i Oliver Damon, 18-godišnja, koji će biti prvi komercijalni putnik. Damon se u posljednjem trenutku pridružio ovoj grupi kako bi popunio mjesto namijenjeno pobjedniku dobrotvorne aukcije vrijedne 28 milijuna dolara. Osoba koja je pobjedila na aukciji imala je problem s rasporedom, tako da će u svemir ići kasnijim letom. Umjesto te osobe putovat će 18-godišnji student čiji je otac također učestvovao u aukciji, ali je odustao nakon što je cijena porasla. Bezos kaže da je uzbuđen i znatiželjen, ali da nije veoma nervozan pred let. Ljudi stalno pitaju da li sam nervozan. Nisam baš nervozan, uzbuđen sam, znatiželjen sam. Želim znati šta ćemo naučiti, rekao je Bezos u programu CBS This Morning. Historijski let najbogatije osobe na svijetu trajeće 11 minuta. Biće lansiran iz pustinje u zapadnom Teksasu, a očekuje se da će putnici doživjeti 3 do 4 minute bestežinskog stanja prije no što se njihova kapsula padobranom spusti u pustinju samo 10 minuta nakon polijetanja. Očekuje se da će kapsula u kojoj će biti posada dostići visinu veću od 100 km. Ta visina obično se naziva Karmanovom linijom, iako SAD priznaju i liniju od 80 km kao rub svemira i zbog toga vlada i oni koji pređu tu granicu prepoznaje kao astronaute. Sam put predstavlja važnu prekretnicu u uspostavljanju industrije svemirskog turizma. Prema prošlogodišnjoj procjeni UBS-a, svemirski turizam mogao bi do 2030. godine ostvariti blizu 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Sa 82 godine, Wally Funk trebalo biti najstarija osoba u svemiru. Jeff Bezos, koji ima 57 godina, odstupio je ranije ovog mjeseca sa mjesta izvršnog direktora Amazona, kompanije koju je osnovao. Pored Amazona i Blue Origina, vlasnik je i Washington Posta, a 2000. godine stvorio je Blue Origin. Raketnu kompaniju finansira tako što godišnje proda dionice Amazona u vrijednosti od milijardu dolara.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Povlačenje mandatara za predsjednika vlade Libana Saada Haririja u prvoj polovini jula, nakon devetomjesečnih napora da formira vladu, produbilo je političku krizu u zemlji koja se usred globalne pandemije bori s financijskim kolapsom, nestašicom hrane, lekova i goriva, ostavljajući više od 6,5 miliona Libanaca u očaju i bez nade, pišu svjetski mediji. Dok se Liban približava svom 101. rođendanu, ekonomska kriza u Libanu, koju je Svjetska banka nazvala jednom od najgorih od sredine 19. veka, produbila se, naglašava CNN. Velike nestašice goriva dovele su do višesatnih redova ispred benzinskih pumpi, prekidi struje traju i po 22 sata dnevno. Inflacija je naglo skočila i prema navodima Ujedinjenih nacija, oko 77% domaćinstava ne može sebi da priušti dovoljno hrane na stolu. Haririjeva ostavka, koji je pre 9 mjeseci dobio zadatak da formira vladu spasa, posljednja je stvar koja je zemlji bila potrebna, a ipak je bila neizbežna, ocenjuje CNN, dodajući kako nije bilo dokaza da Hariri zapravo radi na planu ekonomskog spasavanja zemlje koja tone u svoje financijske olupine. Niti je uspio da otkloni zastoj u saradnji s predsjednikom i rivalom Michelom Aounom, koji kontroliše najveći hrišćanski blok u parlamentu. U libanskom političkom sistemu, pojašnjava američki list, visoke vladine funkcije dele se između glavnih verskih grupa u zemlji. Premijerova funkcija ide sunitskom muslimanu, predsjednik mora da bude hrišćanin, a predsjednik parlamenta šiitski musliman, piše Wall Street Journal. Očekuje se da će predsjednik Aoun sada pozvati na još jednu rundu parlamentarnih konsultacija, u kojoj će ga zakonodavci obavestiti o njihovom predlogu za premijera. U međuvremenu, kabinet privremenog premijera Hasana Dijaba, koji je podneo ostavku u avgustu, nastavit će da deluje kao privremena vlada s ograničenim ovlašćenjima. U međuvremenu, piše Associated Press, Francuska, Evropska unija i Sjedinjene Države su pozvale libanske političare da hitno formiraju kabinet, dok Zapad planira međunarodnu konferenciju kako bi pomogli stabilizaciju Libana posle niza kriza. Bidenova administracija izrazila je razočaranje što su libanski politički lideri protraćili posljednjih 9 mjeseci, dok je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao da su libanski lideri odgovorni za rješavanje trenutne unutrašnje samostvorene krize, te da sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom ostaje od suštinskog značaja za spasavanje Libana od financijskog kolapsa. Francuska, nekada kolonijalni vladar Libana, pozvala je libanske političke lidere da brzo formiraju vladu zaduženu za sprovođenje preko potrebnih reformi i borbu protiv korupcije koja je dovela Liban blizu bankrota. Francuska bi, dodaje Associated Press, uskoro trebalo da počne s uvođenjem sankcija libanskim političarima koji blokiraju formiranje vlade.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dragi slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.